etnika. Istorija obojene muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda. Svakog četvrtka u terminu od 23 časa do ponoći na talasima Radio Beograda 1 – Etnika. Crnogorci su obično veliki, stasiti, jaki i zdravi ljudi. Način života i priroda zemljišta čini možda da su više mršavi nego gojazni, da su vrlo okretni i laki. Po vrletima uz koje bi se stranac sa teškom mukom puzao, oni trče i skaču kao divokoze. Crnogorci ne samo što imaju urođenom riječitošću što god lijepo kazati, već se umiju preporučiti i dosti se i time što neće da protivuriče, iako su u stvari drugčiji mišljeni. Ovako je Vuk Stefanović daleke 1837. godine pisao o Crnoj Gori, o Crnogorcima. Svojim posebnim poimanjem muzike, posebnim načinom iskazivanja osjećanja kroz pesmu, crnogorska izvorna pesma spada u najlepše pesme Balkana.
Oh.
malo je toliko osjećajnih, emotivnih pesama kao što su crnogorski. Bogatstvo motiva, način prikazivanja osjećanja, prevazilazi i one nama najosjećajnije. Pesme iz Stare Podgorice najčešće imaju prizvuk sete, odjek tuge, bolna njeca i svaka od njih sadrži neku sentimentalnu nit koja ostaje u dušama ljudi i nikada ne iščezava. Veoma su dopadljive i melodične i kao takve dugo žive u narodu, ne prepuštajući se zaboravu. 1938. godine u Podgorici je boravila jedna komisija sastavljena od eminentnih muzičkih stručnjaka. Tom prilikom su ustanovili da se građani Podgorice s razmerno broju stanovnika svrstavaju među najmuzikalnije u Jugoslaviji. Tada je Podgorica imala 16.000 stanovnika. Ovakav podatak govori mnogo. Brojčano mali narod, temperamentno skriven, gord i ponosit, iznedrio je, ako ne najosećajnije, u svakom slučaju pesme koje su prebogate emocijama, tugom i setom. Bilo da se opevaju ljubavni rastanci, bilo na uzvraćene ljubavi, malo je pesama koje u sebi sadrže toliko osjećajnosti da je dovoljno samo jedno slušanje i već ste ih zavoleli, već ih pamtite.
Žarni čana na tigan, bez zaštitovanja.
Crnogorske pesme, naročito one stare Podgorice, nastale su pod različitim uticajima. Bilo da se radi o etničkom uticaju, bilo o verskom ili jezičkom, ti uticaji nisu ništa oduzimali, nego samo nadograđivali taj specifičan i toliko poseban način kazivanja osjećajnosti, otkrivanja tajni duše darovitog pojedinca, talentovanog kazivača. Mnogi su verovali, i dugo u narodu još postoji takvo mišljenje, da su Crnogorci znali samo za gusle. Međutim, njihova muzika nije omeđena ničim, slobodna, plahorasta, setna. Čak joj i savremena muzička teorija nije mogla prići, jer se lestvice podgoričkih pesama ne uklapaju ni u jednu šemu muzičke teorije. Lestvica podgoričke pesme je jedinstvena, slobodna, tanana i neukrotiva. Ona se menja prema stihovima kojima je obojena. Stihovi, duševno stanje talentovanog pojedinca koji je zapevao i od srca oslobodio sve ono što ga je mučilo, oblikuju melodiju, ne dozvoljavajući tako da bude ograničena formom. U tome je posebnost crnogorske pesme. Klasičan primjer ovoga je pesma Mlada Jelka ljubi Janka. Pesma koja je ispevana u 13 tercu, stihom koji je toliko redak u usmenoj lirskoj poeziji, opeva ljubav koja je silom nesrećnih okolnosti omeđena daljinom. Mlada Jelka setno i čežnjiva odoziva Janka. Takva ljubav ondašnje Podgorice, jer je pesma zapisana u Podgorici, okarakterisana je kao zabranjena. Tolika osjećajnost, tolika emocija sažeta u celu pesmu sreće se i kod drugih naroda i u drugim književnostima, ali nigde toliko sažeto, jasno i jednostavno. Toliko da u glavi se već pojavljuju slike stare Podgorice i devojke koja čezne. I na kraju stih, dođi Janko, dođi dušo, dođi k meni ti, jer ja bez tebe ne mogu živjeti, moram umrijeti. Ovako oblikovana pesma sa toliko emocija, sa toliko čežnje, retka je u svetskoj književnosti, a jedan geografski brojčano mali narod podario je ovakvu pesmu.
Pjesmu Mlada Jelka postoji zapis. Tu je pjesmu pjevao zatvorenik svojoj zaljubljenoj verenici, a on je bio u zatvoru. Zatvor u Podgorici zvao se Kažnjeni zavod. I vidite taj stih, svugdje straža, naokolo pazi na mene. Ta me pjesma, verujte, to bar u mom repertuaru, to je pjesma koja mi je najmilija. Nešto me je majka naučila, nego i svi Podgoričani, kad ih pitate ovako, koja mi je najmilija pjesma Ksenije Cicorić, Mlada Jelka ljubi Janka.
Mlada Jelka. Be do Oh.
Podgoričke pesme su prenošene usmenim putem, a najčešće su ih prenosile devojke i žene. U surovom i strogom svetu patrijarhata, pesma i njena melizmatika postale su otvorene za istraživanje svih osjećanja iz običnog života. Nije ne začuđujuća činjenica da takve pesme u većini slučajeva opevaju stvarne događaje i stvarne ljude koji su postojali i svojim životom ostavili traga u kolektivnom osjećanju jednog naroda. Kao primjer ovoga poslužit ćemo se pesmom Puče puška ledenica, koja se odnosi na poznatu podgoričku porodicu Đečevića. U pevanim varijantama pesme izostaju stihovi koji se odnose na imena stvarnih likova. Pretpostavlja se da je pesmu ispevao musliman i da je ranio Dilber Anđu zbog neuzvraćene ljubavi. Kao bitna karakteristika usmene lirike, i ova pesma je doživjela različiti broj varijanata, u kojima se najčešće menjaju imena. Negde je to Dilber Anđelija, negde Dilber Fata. Ipak, i usled svih ovakvih promjena koje je neimenovano donelo vreme i različiti sloj pevača, pesma nije izgubila ništa od svog izvornog oblika. Poseban sloj pesama nastalih i zabeleženih u Podgorici predstavljaju one koji su ispevane od strane podgoričkih muslimanskih porodica. U narodu su poznate kao podgoričke sevdalinke. Sevdalinka, koja izvorno označava ljubav, dakle samo i jedino ljubav, ovde je pogrešno upotrebljavana. Sevdah vodi poreklo od arapske reči savda, a koja znači crnu žuč. Dakle, sevdalinka je pesma ljubavna, setna, široka. Pogrešno je mnoge pesme nastale kod muslimana nazivati sevdalinkama. samo one koje izvorno opevaju ljubav, bilo sretnu ili nesretnu, bilo devojačku lepotu, mogu se nazvati ovim imenom. Sve ostalo što nije označeno ovim pojmovima nije sevdalinka. Primer ovakve jedne pesme je pesma Šetajući pored Ljubovića. Ljubović je brdo na jugu Podgorice. U ovoj varijanti pominje se reč sevdalinka i pesma je u sebi sadržala sve najvažnije karakteristike pevane podgoričke pesme. Vuk Stefanović Karadžić na svojim putovanjima po Crnoj Gori zabeležio je i kasnije objavio nevelik broj lirskih pesama Crne Gore. U svojoj zbirci narodnih lirskih pesama klasifikovao ih je i objavio pod imenom Paštrovski pripevi, Uza zdravice i Paštrovsko naricanje za mrtvima. Paštrovići ili Paštrojevići zovu se oni primorci koji žive južno od Budve između mora i Crne Gore do Turske Arabije. Svatovske pesme Crne Gore imaju posebno obeležje. U njima je primetna skrivena hiperbola, kojom su opisani bilo svatovi, bilo lepota devojačka. Pesma Tekla voda na valove najbolji je primer ovoga. Izvor tekuće, pijeće vode biva popijen od strane konja i svatova koji su na sobom nosili. I toliko ih beše da izvor presuši. I u pesmi, nakon uvodnog objašnjenja, odmah kreće pitanje da li je devojka vredna tolikih svatova? Odgovor započet hiperbolom završava se opisom fizičke lepote i stasa neveste i naravno biva upoređena sa mitskim bićem neopisive lepote, vilom.
Oh,
paštrovske pesme na zadivljujući lep način opevaju i žensku lepotu. Pesma Primorkinja konja Jaše u sebi sadrži opise koji nisu toliko svojstveni usmenoj lirici balkanskih naroda. Naime, junakinja pesme prikazana više sa atributima junačkim nego li devojačkim. Mačem joj mere kosu i kada kosa bi od mača duža, postala je begu ljuba. Epska obeležja muškog junaka, kao što su konj i mač, ovde su pridodati svoj nesvakidašnjoj lepotici Paštrovića. Ono što ostane, kada mnogo toga nestane, zove se tradicija.
Etnika.
Istorija obojena muzikom. Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Thank you. Crnogorska usmena poezija prebogata je tananim osjećanjima koji ne samo da opisuju ljubav momka i devojke, nego u jednostavnom i savremenom čoveku u surovom svetu patrijarhata opisuju i odnose među najbližim članovima porodice. Prelepa lirska pesma, koja svojom skrivenom osjećajnošću podsjeća na najlepše balade balkanskih naroda, Ćerka je majku molila, opisuje jednu epizodu u životu crnogorske devojke koju udaju nadaleko. U elegičnom i prepunom bola jecaju devojka doziva i moli svoju majku da je ne daje nadaleko. Hrabrosti nema da se ocu obrati, već po srcu bliskoj i prilici jasnijoj majici svojoj upućuje joj posljednji vapaj da je ne udaju nadaleko, jer cveće neće imati ko da zaliva. Osjećaje treba sakriti, o osjećajima se ne sme javno govoriti. Ipak majka sama skrhana bolom zbog rastanka ne može svoju tugu sakriti i svojoj ćeri odgovara da će sama cveće zalivati, preko dana vodom, a uveče sopstvenim suzama. Ono što odlučiše, to mora biti, i protiv toga nema zbora. Kolika je lepa alegorijska slika kojom je prožeta čitava ova kratka, jednostavna i emocijama prebogata pesma, šareno cveće koje devojka ostavlja iza sebe, sve ono što je nekada bila, sve ono što ona sama i jeste, ostavlja i odlazi u nepoznato. Ali cveće, uspomena, ljubav majke ostaje, koja će se svakim danom negovati i nikada neće prestati. Posebnom lepotom, melodijom i divnim lirskim tekstom ističu se pesme koje su nastajale u priobalnom delu Crne Gore. Gradovi Kotor, Bar, Budva prebogati su takvim pesmama. Jedna, koju večeras izdvajamo i njoj posvećujemo nekoliko reči, na obali sjedi je pesma Lirska, koja govori o tužnoj i nesrećnoj devojci, koja na obali sedi i razne mornare i lađare pita o vencu svom koji je izgubila. Alegorija je lako uočljiva, da se zaista ne radi o vencu, već o momku, koji je mornar i koga su vetrovi niz more odneli. Devojka i dalje sedi i dalje čeka, nadajući se da će se on ipak nekada vratiti i pojaviti. Govoriti o crnogorskoj gradskoj pesmi, a ne pomenuti jednu od najpoznatijih, zaista bi bila grehota. Postoje zapisi da pesma nije toliko stara u odnosu na mnoge druge slične tematike. Pesma Još ne sviće rujna zora nastala je u 18. veku, iako godinama mlađa po svojoj poetici ne zaostaje za najstarijim slojem narodne lirske poezije. To poistovećivanje čoveka, lirskog subjekta sa prirodom oko sebe, svojstveno je poetici romantizma, ali nigde tako i nigde toliko koliko u ovoj pesmi. Svuda je tišina, ništa se ne čuje. Cela priroda, pored svitanja zore, tuguje za junakom koji je legično pevao o svom bolu. Ali taj bol ne zaustavlja dalji tok prirode, za razliku od drugih primjera kojima je romantičarski patos na svome vrhuncu. Već neka cveće i dalje cveta, neka sa njime kiti neko drugo proleće, ali junak ove pesme ga više brati neće. Mnogi poznati pevači izvodili su ovu pesmu. Nastale su ženske i muške varijante. Za ovu emisiju obradili smo mušku varijantu i prikazujemo da nisu samo žene i devojke te koje su tugovali u narodnoj poeziji. Evo primjera gde to čini i momak.
Muzika.
I na samom kraju govorit ćemo možda o najlepšoj crnogorskoj pesmi, najlepšoj i najtužnijoj. Jedna Sejdefa i njena majka, scena rastanka, konačnog i jednostavna melodija i jednostavan tekst. U takvom skladu kojem bi i najveći kompozitori mogli da pozavide. I ono što čovek, u ovom slučaju mlada Sejdefa, želi poslednje da vidi od ovog sveta je njena prva ljubav. Ljubav koja ispunjava njeno biće, koja će ostati kao spomen na njeno postojanje. Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.